Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 7 Syaban 1437 Hijriah. Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Di dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pagi pekan kedua di Masjid Ar-Rahmat Selipi ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang mungkin agak panjang. Temanya, karena tema penting, terutama ketika kita mau memasuki bulan yang penuh dengan berkah ini. Tema yang kita angkat yaitu Al-Quran, kitab suci yang dijauhi. Al-Quran, kitab suci yang dijauhi. Tema ini saya ambilkan dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, yang ditinggalkan. Surat Al-Furqan ayat 70. Dan yang menarik lagi, setelah ayat tadi, itu surat Al-Furqan ayat 31-nya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Dan demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh dari orang-orang yang penuh dengan dosa, dan cukup Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai pemberi penolong. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadukan orang-orang, dan aduan Rasulullah ini berlaku sampai hari kiamat. Lihat ya. Makanya jangan pernah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aduannya berlaku sampai hari kiamat. Siapa mereka? Inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini ditinggalkan. Inilah orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengaduannya berlaku sampai hari kiamat. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran an rasulihi wa nabihi Muhammadin salawatullah wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang rasul dan nabinya yaitu Muhammad salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaihi, yang semoga salawat dan salam selalu sampai hari kiamat untuk beliau, bahwa Rasul mengadu, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai yang ditinggalkan. Ini menunjukkan aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan dasar tema kita. Al-Quran kitab suci yang dijauhi. Dijauhi maksudnya adalah ditinggalkan oleh umatnya, oleh sebagian umat Islam. Dan sebagaimana yang saya ucapkan tadi, yang menarik lagi ayat yang ketiga satu tadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayat aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan di setiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Ini menunjukkan pelajaran bahwasanya bahaya buruk meninggalkan Al-Qur'an adalah disebut sebagai musuh. Musuhnya para nabi. Ya, musuhnya para nabi. Dan bahayanya orang yang menjauhi Al-Qur'an, dia mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang musyrik. Lihat bagaimana mereka berlaku terhadap Al-Qur'an, orang-orang musyrik. Imam Ibnu Katsir menyebutkan perlakuan orang-orang musyrik kepada Al-Qur'an. Wa dzalika annal musyrikin la yusghuna lil Qur'an wa la yasma'una. Yang demikian itu, orang-orang musyrik tidak mendengar kepada Al-Qur'an dan tidak memperhatikan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengar untuk Al-Qur'an ini, dan lalaikan tentang Al-Qur'an agar kalian menang. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana sikap mereka yang dimaksudkan dengan jangan mendengar dan lalaikan terhadap Al-Qur'an. Wa kanu idza tuliya 'alaihimul Qur'anu aktsarul laghata wal kalama fi ghairi. Orang-orang musyrik kafir jika dibacakan Al-Qur'an, maka mereka senantiasa memperbanyak pembicaraan. Memperbanyak atau mengangkat suara-suara yang dibicarakan tentang selain Al-Quran. Untuk apa? Hatta la yasma'u, sampai mereka tidak mendengar Al-Quran tersebut. Fahadha min hujranih, kata Imam Ibnu Katsir. Maka yang seperti inilah bentuk, salah satu bentuk dari orang yang meninggalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran. Kemudian beliau sebutkan lagi, wa tarku ilmihi wa hifdzihi aidan min hujranih, dan meninggalkan mengilmuinya, mempelajarinya, meninggalkan menghafalnya, ini termasuk juga dari orang-orang yang kena aduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga beliau mengatakan, wa tarkul imani bihi wa tasdiquhu min hujranihi, dan tidak mengimaninya, tidak mempercayainya, juga termasuk daripada menjauhinya, memboikotnya, meninggalkannya. Ya, tanamkan itu di dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi Al-Qur'an kitab suci, meninggalkan Al-Qur'an kitab yang mulia. Wa tarki tadabburihi wa tafahhumihi wa min hujranih, dan meninggalkan mentadabburinya, meninggalkan mempelajarinya, ini pun termasuk daripada hujrannya, memboikotnya, menjauhinya, meninggalkannya. Wa tarkil amali bih wa imtithali awamirihi wa jinabi jawajirihi min hujranih, dan meninggalkan beramal, tidak mengamalkannya, mengerjakan larangan-larangannya, ini termasuk daripada meninggalkan dan menjauhi Al-Qur'an. Ini semua yang menjadikan kita mengangkat tema ini. Al-Qur'an kitab suci yang dijauhi. Kita ambilkan tema ini dari surat Al-Furqan ayat 30 sampai 31. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya angkat tema ini karena kita mau memasuki bulan Ramadan. Bahkan para ulama menyatakan, sebagian ulama tabi'i menyatakan, ketika mereka masuk bulan Sya'ban, mereka mengatakan, hadza syahru syahrul qura, ini adalah bulan membaca Al-Qur'an. Bulan Sya'ban, belum masuk bulan Ramadan, mereka sudah menyatakan bulan Sya'ban adalah bulan membaca Al-Qur'an, untuk latihan nantinya ketika benar-benar masuk ke dalam bulan Al-Qur'an. Oleh karenanya, mudah-mudahan pengajian ini membangkitkan kembali semangat untuk mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Makanya pada pertemuan kali ini saya akan bagi beberapa poin dari tema kajian kita ini. Poin yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an. Poin yang kedua yaitu, ini adalah unsur-unsur ataupun bagian-bagian dalam kajian ini. Ya. Yang pertama adalah keutamaan Al-Qur'an. Yang kedua yaitu keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dua poin itu inti kajian kita. Keutamaan Al-Qur'an Al-Karim dan keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim tersebut. Kalau ada orang yang bertanya kepada bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa itu keutamaan Al-Qur'an? Silahkan, yang bisa jawab, yang menjawab saya kasih hadiah. Ini buku Munafiq atau Zindiq, karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala. Nah, silahkan, apa keutamaan Al-Qur'an? Al-Qur'an syafi'un li ashabihi. Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat untuk para sahabatnya, sahabat Al-Quran. Silakan. Ah, yang belakang, Pak, yang tadi ngangkat tangan. Hah? Petunjuk manusia dalam kebaikan. Silakan. Ada lagi? Ah. Obat penawar hati yang sedang resah, gelisah, galau, enggak bisa move on. Ya. Ini Al-Qur'an. Taib. Kemudian kalau sudah diketahui, cukup. Hadiahnya tinggal satu. Kalau sudah diketahui, maka kajian kita selesai. Ya. Tema unsur dari kajian ini cuma dua. Keutamaan Al-Qur'an dan yang kedua keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika masuk ke dalam aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, meninggalkan Al-Qur'an, menjauhi Al-Qur'an, tidak pernah mendengarkannya, salah satu penyebabnya adalah dia tidak tahu keutamaan Al-Qur'an. Dan bisa kita pukul rata orang-orang yang malas beribadah, salah satu penyebabnya adalah tidak tahu keutamaan ibadah tersebut. Saya mungkin pernah bercerita di tempat ini juga, suatu ketika di bulan Ramadan, saya diundang pengajian di sebuah perusahaan alat besar, traktor, alat-alat besar. Kemudian mereka mengundang untuk kajian sebelum buka puasa. Kemudian mereka mengatakan, Ustaz, waktu kajian cuma 15 menit sampai 20 menit. Dalam hati saya, ini kajian apa? 15 menit sampai 20 menit. Dan beginilah kadang-kadang sebagian orang untuk perihal agama hanya sekedar sampingan, seremonial, bukan yang utama. Yang utama itu adalah dunianya. Maka ini keliru besar. Ya, kekeliruan terbesar bagi sebagian orang. Yang mana yang dipentingkan dalam hidupnya adalah kehidupan dunia, akhirat hanya sampingan. Lihat hadis Rasul riwayat Tirmidzi, bagi orang-orang yang menjadikan akhiratnya ibadahnya hanya sampingan, sekedarnya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang akhirat di dalam pikirannya, di dalam tekad bulatnya, selalu yang dia pikirkan adalah bagaimana, dan ini saya sering ulang-ulang, bagaimana dia selamat di kehidupan setelah kematian. Ini adalah gaya hidup berpikir seorang muslim. Lifestyle-nya orang muslim begini. Bagaimana hidup ini membuat saya nanti selamat, tentram, aman, bahagia, beruntung di kehidupan setelah kematian. Itu gaya hidup berpikir seorang muslim. Apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita langkahkan kaki kemana, kita gunakan tangan, menggunakan untuk apa, itu semua proses untuk itu tadi. Bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian? Jangan sampai kita menjadikan akhirat kita hanya sekedarnya, padahal itu yang aslinya. Barang siapa yang akhiratnya adalah dalam tekadnya, dalam pikirannya, maka Allah, lihat fungsinya, Allah akan menjadikan dirinya merasa kaya. Ja'alallahu fi ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan dalam hatinya kekayaan. Wa jama'a syamlahu. Itu hatinya, perasaannya merasa kaya, merasa cukup, tidak memerlukan lagi. Dan kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala secara lahiriah pun akan menjadikan usaha-usaha dunianya akan lancar, kuat. Asalkan dia senantiasa orientasinya akhirat. Kemudian para ikhwah, yang lebih luar biasa lagi, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia mengejar dia dalam keadaan dia tidak memerlukannya. Itu yang disebutkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, lelah dikejar dunia. Dunia ngejar dia, bukan dia yang mengejar dunia. Itu yang dikatakan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Ini jangan sampai menjadikan seperti ini. Urusan agama hanya sekedar seremonial, urusan agama hanya sekedar belasan menit, tidak. Ya, maka sering sekali orang-orang bertanya, Ustaz mohon jawab dengan singkat. Ya, mohon jawab dengan singkat. Ada orang pernah bertanya seperti itu, mohon jawab dengan singkat. Pertanyaannya 15 menit, saya jawab tidak boleh. Singkat kan? Singkat. Ingin urusan akhirat sesingkat mungkin. Padahal untuk dunia 60-70 tahun saja singkat. Sedangkan akhirat selama-lamanya kekal abadi. Tidak ada batasannya. Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya orang tersebut 15 menit. Ustaz. Cuma 15 menit saya bilang. Habis itu paling banter Ustaz 20 menit. Maka kemudian saya langsung berpikir dari rumah sampai ke perusahaan tersebut, berpikir ini mau kajian apa. Kadang-kadang 15 menit aja itu sepertiga dari pendahuluan saya. 15 menit sepertiga dari pendahuluan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya saya punya ide. Alhamdulillah Allah memberikan ide. Saya akan bertanya kepada yang hadir. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pendek, sempit, tidak banyak waktunya. Kajian ini mudah, tidak sulit. Saya cuma ingin bertanya, apa keutamaan bulan Ramadan? Seperti persis yang saya tanyakan tadi. Apa keutamaan Al-Quran? Ya, dan jujur saja, yang tadi menjawab, yang pertama menjawab dengan keutamaan Al-Quran adalah pemberi syafaat. Yang kedua menjawab keutamaan Al-Quran adalah memberi petunjuk. Maka ada jawaban-jawaban tadi tidak benar. Karena yang saya tanyakan keutamaan Al-Quran, bukan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Bedakan antara dua itu. Tema kita itu memenuhi dua unsur, keutamaan Al-Quran. Al-Quran sendiri itu utama. Belum lagi berinteraksi dengannya, lebih utama lagi. Maka waktu itu saya tanya, keutamaan bulan Ramadan apa? Itu inti kajian saya. Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Keutamaan bulan Ramadan, kata yang hadir. Yang hadir bapak-bapak, ibu-ibu ratusan dari pegawai-pegawai yang di perusahaan tersebut. Semuanya tidak ada yang tahu. Wallahi Pak, kejadian nyata semuanya tidak ada yang tahu. Keutamaan bulan Ramadan. Nunduk. Ada yang mulai ke samping. Senggol. Nyolek kawannya. Apa? Kemudian ada lagi yang mulai mengeluarkan handphone. Mau bertanya sama Syekh Google. Saya bilang, jangan nanya sama Syekh Google. Ini penyebab seseorang akhirnya berleha-leha dalam bulan Ramadan. Tidak memanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan. Wallahi Pak, kalau orang tahu bulan Ramadan, niscaya dia tidak akan pergi walau ke supermarket terdekat dia. Bagaimana berharganya per detiknya Ramadan? Akibat tidak mengetahui, maka akhirnya dia tidak menggunakan Ramadan sebaik-baiknya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula, kenapa orang masuk ke dalam aduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjauhi Al-Quran, yang memboikot Al-Quran? Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak mengetahui keutamaan Al-Quran. Untuk itulah kita kupas sekarang. Dan juga dia tidak mengetahui keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Apa interaksi dengan Al-Quran? Yang pertama, mendengarkannya. Yang kedua, mempelajarinya. Yang ketiga, menghafalnya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, mentadabburinya. Yang kelima, Afwan, membacanya. Ya, pertama mendengarkannya, kedua mempelajarinya, termasuk di dalamnya mentadabburinya. Yang ketiga, menghafalnya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, membacanya. Itu interaksi-interaksi dengan Al-Quran yang semuanya mendatangkan keutamaan luar biasa. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, ada orang gak mau nikah. Saya pernah kemarin ketemu di pesawat seorang pramugara, laki-laki. Ganteng, tinggi, umur, saya tanya, umur berapa mas? 35. Sudah nikah? Hehehe, belum, Ustaz. Oh, kok segini belum nikah? Kurang apa ente? Salah satu penyebabnya kenapa? Dia tidak tahu faedah nikah. Ya, keutamaan menikah tidak tahu. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi orang malas mengerjakan ibadah, salah satu sebabnya adalah karena ketidaktahuan tentang keutamaan ibadah tersebut. Makanya kita harus kupas ini. Apa yang merupakan keutamaan Al-Quran? Kemudian setelah itu, apa yang merupakan keutamaan interaksi dengan Al-Quran? Tetapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang ingin kita ingatkan sebelum kita masuk kepada tema kita, yaitu ini semua nanti anjuran menunjukkan keutamaan Al-Quran. Anjuran untuk berinteraksi dengan Al-Quran, walau hanya dengan mendengarnya. Meskipun gak paham, hanya dengan mendengarnya. Anjuran-anjuran ini adalah sebuah ilmu, yang mana ilmu tersebut akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak diamalkan. Maka kajian ini proses untuk mengais ilmu, dan nilainya nanti didapat tatkala diamalkan. Jangan sampai berhenti hanya pada proses. Saya pesan untuk diri saya pribadi dan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Kajian ini dengan tema Al-Quran, kitab suci yang dijauhi, hanya proses untuk menggugah hati kita agar lebih mengetahui kedudukan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Itu proses. Dan proses ini akan nantinya mendapat nilai kalau di apa Pak? Diamalkan. Ya, diamalkan. Maka mau tidak mau saya harus menyebutkan sebuah poin. Poinnya yaitu bahayanya tidak mengamalkan ilmu. Bahayanya tidak mengamalkan ilmu. Yang pertama, seperti kaum Yahudi. Sudah mengetahui orang, sudah mengetahui, mengilmui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, rasul terakhir, akan tetapi tidak mengimaninya. Ketika dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, bukan dari bangsa mereka. Makanya mereka mempunyai gelar untuk diri mereka sendiri, asy-sya'bul mukhtar, bangsa pilihan Allah. Mereka mengira bahwasanya rasul terakhir itu dari bangsa mereka. Tetapi, dan mereka mengetahui sifat-sifat nabi terakhir tersebut. Persis yang ada pada diri Rasulullah SAW. Ketika mereka mengetahui bahwa nabi terakhir ternyata bukan dari bangsa mereka, maka mereka tidak mau beriman. Akhirnya mereka masuk ke dalam gelar yang diberikan oleh Allah, yang disematkan oleh Allah sampai hari kiamat, mereka mendapatkan gelar tersebut, yaitu al-maghdhubu alaihim, orang yang dimurkai karena sudah berilmu tidak diamalkan. Maka poin ya, yang kedua yaitu bahayanya ketika tidak mengamalkan ilmu, yang kedua adalah dapat murka Allah. Ilmu yang tidak diamalkan dapat murka Allah. Maka ini amanah di atas pundak kita semua. Setelah pengajian ini saya harus lebih dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ironi kadang-kadang ada orang punya televisi besar 20 inci, ya, akan tetapi Al-Quran tidak mempunyainya. Gak punya Al-Quran. Maka kajian ini amanah di pundak kita masing-masing. Jangan sampai kita menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Jangan sampai kita ingin mendapat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar, kalau tidak salah disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir oleh Sufyan ibn Masruq al-Thawri. Ini disebut oleh para ulama hadis, imamul muhadithin. Imamnya, pemimpinnya para ahli hadis. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal Yahud. Barang siapa yang rusak dari orang-orang yang berilmu dari kita karena tidak mengamalkan ilmunya, maka dia ada kesesuaian, keserupaan dari kaum Yahudi. Ingat Pak, kalau tidak berani, ada orang berkata, wah Ustaz berat kayaknya pengajian ini, harus mengamalkan. Kalau gitu saya pulang aja deh. Nah, gimana jawabnya? Pulang lebih parah. Hah? Maju kena, mundur kena. Itu judul film. Hah? Pulang lebih parah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk beribadah. Dan ibadah tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ilmu. Maka Pak, kajian ini amanah. Nanti amanahnya tambah besar. Karena saya akan sebutkan banyak. Ya, dua unsurnya, tapi sub-subnya banyak itu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini baru mukaddimah 45 menit. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahaya tidak mengamalkan ilmu adalah bahwa nanti dia tidak akan bisa lolos dari permintaan pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima fa'al wa an ilmihi an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, maksudnya dari sisi Allah terus akan ditanya, tidak akan pernah selesai pertanyaannya. Dan yang lebih parah lagi, Rasulullah SAW pernah menyatakan, man nuqisal hisab faqad halak. Ini yang sering saya katakan. Coba pikirkan kehidupan setelah kematian. Barang siapa yang diteliti tatkala dihisabnya, dia pasti binasa. Maka tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa, tentang ilmunya dia amalkan pada apa, fima fa'al. Ya, ini bahayanya yang ketiga, orang yang tidak mengamalkan ilmu. Bahaya yang keempat, orang yang tidak mengamalkan ilmu, maka hidupnya akan sempit. Sesempit orang yang dibutakan matanya. Hidupnya akan sempit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Man a'rada an dzikri wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam surat Thaha ayat 124. Surat Thaha ayat 124. Perhatikan baik-baik, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maksudnya tidak mengamalkan ilmunya. ay khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli a'rada anhu wa tanasaha wa akhadha min ghairi hudahu. Lihat, saya ulangi, maksud daripada berpaling dari mengingatku adalah tidak mengamalkan ilmunya, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu menyelisih perintahku dan perintah yang aku turunkan kepada rasulku, dia berpaling darinya dan pura-pura lupa dan mengambil selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya tidak mengamalkan ilmunya. Orang akan mendapatkan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Perhatikan kehidupan yang sempit. Ad-Dhahhak. Ini panas banget, ada apa sih? Ya, Ad-Dhahhak rahimahullahu taala menyatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan bahwasanya, lihat, kehidupan yang sempit. Ya. Al-amalu sayyi' war-rizqul khabith. Yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan berbuat buruk dan rezekinya pun haram. Bahaya yang tidak mengamalkan ilmu. Makanya berat pengajian ini. Ya. Sebagian orang kan ketika pengajian, keutamaan bersyukur judul pengajiannya. Keutamaan bersabar. Habis tahu utama dicatat, banyak catatan berlembar-lembar, nanti disebarkan ke medsos. Tapi dapat sedikit penyakit. Oh Allah, gak adil engkau ya Allah. Mana tadi yang dicatat tadi mana? Yang diamalkan mana ilmunya? Makanya saya ingin mengingatkan, menyebutkan keutamaan Al-Quran, menyebutkan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran mudah. Sangat mudah. Tinggal kita bisa mengamalkannya, itu yang paling penting, Pak. Makanya dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku kebaikan dari ilmu yang Engkau telah berikan kepada aku. Maksudnya ilmu tersebut bagaimana bisa bermanfaat, yaitu tatkala diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat untuk seseorang. Oleh karenanya, akibat, saya ingin bacakan SMS dari seseorang. Asli nyata, baru tadi malam. Dan ini gak janjian sama orang tersebut. Nanti malam saya di Masjid Al-Barakah menyebutkan tema, judul temanya adalah doa malas beribadah. Kemudian ada, lihat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, nama saya Fulan dari daerah ini. Mau bertanya, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah Nabi. Tapi kenapa saya sudah kenal hampir 3 tahun? Kok malah kesini ibadah saya malah menurun? Tidak kaya dulu lagi pertama kenal atau masuk sunnah Nabi. Ada yang merasakan seperti ini? Sholatnya gak sekhusyuk dulu. Air matanya tidak pernah lagi keluar tatkala di pertengahan malam. Ibadah qabliyah ba'diyahnya tidak begitu dia perhatikan lagi. Apalagi zikir pagi, zikir sore, gak ada. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini penyakit. Ya. Ini adalah salah satu akibat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang mana Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan merasa hidupnya sempit. Ad-Dhahhak, salah satu ulama tafsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit artinya adalah al-amalu sayyi' wa rizqul khabith, perbuatan yang buruk dan rezekinya tidak halal. Jadi bahaya yang tidak mengamalkan ilmu, bukan hanya sekedar ya sudahlah, kita enggak bisa ngamalin ilmu semuanya, enggak bisa. Maka saya katakan, tekankan lagi, ini pengajian amanah di pundak bapak-bapak. Setelah pengajian ini keluar, kita benar-benar ingin lebih dekat dengan kitab suci yang Allah turunkan. Kitab yang paling suci dari seluruh kitab suci. Sepakat, Pak? Hah? Sepakat ini? Setelah ini? lebih dekat dengan Al-Quran daripada handphonenya, lebih dekat dengan Al-Quran daripada televisinya, daripada korannya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib, kita akan bahas sekarang keutamaan Al-Quran. Yang pertama, bagian unsur yang pertama ini, bagiannya adalah keutamaan Al-Quran dilihat dari ayat-ayat Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dilihat dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, yaitu Al-Quran kalamullah, firman Allah yang mulia, yang merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kalamullah, firman Allah yang mulia, yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat At-Taubah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah." Jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lindungilah sampai mereka mendengar kalam Allah. Ini merupakan keutamaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tanya, Pak, jujur. Yang jujur saya kasih hadiah. Ketika saya katakan tadi Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, dan ini menunjukkan keutamaan Al-Qur'an, jujur Pak, dari dalam hati, sudah merasa Al-Qur'an itu utama enggak dengan penjelasan pertama ini? Jujur. Yang jujur, yang angkat tangan dan berani berkata jujur, pertanyaan saya, sudah merasa utama enggak Al-Qur'an dalam hati? Hah? Belum kan? Silakan ambil, Pak. Jujur, ini sebuah kejujuran. Ini yang saya sering ingatkan di dalam pengajian-pengajian dan saya nasihatkan kepada para pendakwah. Jangan cuma nyerocos di depan umat. Umatnya enggak paham. Umatnya enggak masuk ke dalam hati. Kok bisa? Ya? Kita sekarang menyebutkan keutamaan Al-Qur'an. Salah satu keutamaan Al-Qur'an kalamullahi al-munazzal. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah, firmannya Allah. Merasa utama enggak? Sudah merasa utama enggak? Belum kan? Sepakat belum? Belum. Kenapa? Karena kita belum memasukkan itu ke dalam hati kita. Kenapa kalau Ustaz, kalau ada orang bertanya, "Ustaz, kalau Al-Qur'an kalamullah, ya, Al-Qur'an kalamullah lalu utama." Kata anak muda, "So what? Emang kenapa? Utamanya dari mana?" Ini yang harus dikupas. Utamanya dari mana? Ya kan? Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ini harus penjelasan. Pertama, kalau kita katakan keutamaan Al-Qur'an yang pertama adalah Al-Qur'an kalamullah. Keutamaannya dari mana kalau Al-Qur'an kalamullah? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, keutamaan yang pertama, karena ketika kita katakan kalamullah, firman Allah, maka Al-Qur'an utama, Al-Qur'an mulia, Al-Qur'an agung dari sisi mana? Karena digandengkan dengan nama Allah yang mulia. Seperti Ka'bah, enggak ada nilainya jika tidak digandengkan dengan Allah, Baitullah. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mulia kecuali ketika menjadi Rasulullah. Seperti Al-Qur'an, tidak menjadi mulia kecuali ketika digandengkan menjadi Kitabullah. Makanya kita katakan Al-Qur'an utama dari sisi bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Orang bertanya, "Mana utamanya Ustaz? Cuma sekedar kalamullah?" Maka kita katakan jangan begitu. setiap sesuatu yang digandingkan dengan zat yang mulia, zat yang paling mulia, Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan ikut mulia. Seperti kalamullah, kitabullah, rasulullah, itu dari situ. Masuk sekarang Pak? Masuk? Merasakan sekarang pentingnya Al-Quran? Utamanya Al-Quran? Itu Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari yang kedua, sisi yang kedua, dari mana kita mendapatkan bahwasanya keutamaan Al-Quran? Kalau kita katakan Al-Quran kalamullah, maka kita katakan Al-Quran kalamullah mulia dari sisi karena Al-Quran adalah sifat Allah yang tidak ada semisal dengannya. Sifat Allah yang tidak semisal dengannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Disebutkan di dalam kitab At-Tidhkar fi Afdalil Adhkar. Beliau mengatakan, "Faman faddala al-Qur'ana annahu kalamul kalamu rabbil alamin ghairu makhluq, kalamun ma lay kalamu man laysa kamithlihi shay' wa sifatuhu wa sifatu man laysa lahu shabihun wala niddun." Lihat. Kita meyakini bahwa Al-Qur'an utama, mulia, agung. Ya, dari sisi Al-Qur'an kalamullah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah sifat Allah. Sifat Rabb alam semesta. Yang mana sifat tersebut bukan makhluk. Jadi firman Allah bukan makhluk. Karena dia termasuk sifatnya. Perkataan yang tidak ada yang semisal dengannya. Sifat yang tidak ada yang semisal dengannya. Disinilah terbukti bahwa Al-Quran mulia, utama, agung. Dari sisi Al-Quran kalamullah. Karena tidak ada yang semisal dengannya. Karena dia adalah sifat Allah dan Allah tidak ada yang semisal dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal seorang pun dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sifatnya. Begitu juga firmannya. Kalamnya tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan Al-Quran yang kedua. Al-Quran, ini sudah tadi. Keutamaan Al-Quran bagi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua Al-Quran pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Lihat ya, ini semua bagian-bagian keutamaan Al-Quran dilihat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Baru nanti kita ambil dari hadis-hadis Rasul. Surat Al-Isra ayat berapa tadi? 9. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama pertanyaan saya. Sudah merasa utama Al-Qur'annya? Ketika kita mengetahui bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wah, ini agak mudah dipahami Ustaz. Ya? Merasa utama sekarang Al-Qurannya? Merasa mulia enggak dengan ini? Apa? Yang kedua, merasa mulia tidak? Ketika kita mengetahui Al-Quran memberi petunjuk kepada siapa yang kepada jalan yang paling lurus. Maka itu berarti merupakan keutamaan, kemuliaan, keagungan Al-Quran. Karena berarti tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus kecuali Al-Quran. Dan ada penemuan menarik Pak, tentang Al-Quran. Subhanallah, ini penemuan saya kemarin mendengar sebuah kajian dari seorang syekh. Dan kajian ini saya dapatkan di pesawat. Jadi ada film di pesawat, ternyata kajian. Kajian yang diadakan di Arab Saudi oleh Kementerian Agama dan Wakaf Arab Saudi. Beliau menyebutkan tentang petunjuk yang berkaitan dengan Al-Quran. Lihat, perhatikan. Ini penemuan menarik. Surat Al-Fatihah, kata beliau. Inti surat Al-Fatihah minta petunjuk. Yaitu kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Awalan sebelum ayat ihdina itu muqaddimah agar dapat petunjuk. Akhiran setelah kata ayat ihdina itu adalah gambaran orang-orang yang dapat petunjuk dan gambaran orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Subhanallah. Menarik kan penemuannya? Al-Fatihah afdalus suwar, surat yang paling utama, ummul Quran, sumbernya Al-Quran, pokok Al-Quran. Itu intinya minta petunjuk. Ya? Dari sisi mana? Awalannya dari mulai bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu, itu semua adalah muqaddimah. Yang ingin dapat petunjuk, sembahlah Allah, ikuti ajarannya, jauhi larangannya. Kemudian permintaannya, ihdinash shiratal mustaqim. Sesudah minta, maka lihat potret orang-orang yang dapat petunjuk. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang dari para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, dan gambaran orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Al-maghdhub dan adh-dhalul. Orang yang dimurkai, kaum Yahudi, dan orang yang sesat, kaum Nasrani. Lihat. Kemudian, para ikhwah, kita beranjak ke surat yang kedua, kata beliau. Yaitu surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, ayat ini adalah pusat dari Al-Quran. Semua apa yang disebutkan dari mulai ayat yang kedua sampai An-Nas, semuanya menunjang itu. Menunjang mendapatkan untuk mendapatkan petunjuk. Lihat, penemuan yang sangat menarik. Jadi inti Al-Quran sebenarnya meminta apa? Petunjuk. Makanya salah satu keutamaan Al-Quran, Allah berfirman, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih memasukkan ke dalam hati kita, mana sih Al-Quran memberikan jalan yang paling lurus? Lihat, dalam seluruh aspek kehidupan manusia, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya, jika menuntut atau meniti jalan yang ditunjuki Al-Quran, niscaya dia akan mendapatkan jalan yang paling lurus. Makanya perhatikan perkataan Al-Syeikh Muhammad Amin Ash-Shinqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Ini kitab tafsir. Beliau mengatakan, "Wa hadhihi al-ayatul 'azimatu ajmala Allahu jalla wa 'ala fiha jami'a ma fil Qur'an min al-huda ila khairi turuq wa a'daliha wa aswabiha." Nah, ini ayat yang agung ini, Allah di dalamnya mengglobalkan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu berupa petunjuk kepada jalan yang paling baik, paling terang, paling benar. Ya Pak, orang berhukum kepada hukum apapun, lihat undang-undang, selalu ada amandemen. Al-Quran gak ada amandemen. Betul gak? Kenapa? Karena dia sempurna. Dia memberikan kepada petunjuk yang paling lurus. Ya, dalam perihal apapun, akidah, akhlak, muamalah, ibadah, Makanya kalau ada akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran, pasti ada dua kemungkinan atau selebihnya. Yang pertama, kurang. Yang kedua, rusak. Kalau ada ibadah yang tidak diajarkan dalam Al-Quran, ataupun dijelaskan oleh hadis Rasul, pasti dua ada kemungkinan. Kurang sempurna atau rusak. Kalau ada muamalah, berhubungan sosial, hubungan antara sesama, sesama lelaki, sesama perempuan, sesama lelaki, lelaki dan perempuan, atau antara suami istri, antara anak orang tua, antara keluarga dengan keluarga, antara tetangga dengan tetangga, semuanya jika diikuti Al-Quran yang juga dijelaskan oleh hadis Rasul, maka akan mendapatkan jalan yang paling lurus. Di sinilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan surat Thaha ayat 1-3. Famanittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah sengsara. Kata Abdullah bin Abbas, dhaminallah radhiyallahu anhuma, ahli tafsir generasi sahabat. Beliau mengatakan, Allah menjamin barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, la yadhillu fi dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia, tidak akan pernah sengsara di akhir. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Al-Qur'an kitab mubarak. Makanya saya katakan tadi yang menjawab yang dapat buku tadi, jawabannya keliru. Cuma saya akan katakan, siapa yang menjawab, saya kasih hadiah. Keliru jawabannya, tapi dia jawab kan? Siapa yang menjawab? Karena saya bertanya, apa keutamaan Al-Quran? Bukan bertanya, apa keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran? Interaksi Al-Quran beda lagi nanti keutamanya. Sekarang kita membicarakan Al-Quran sendiri itu utama. Yang ketiga yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan berkah. Dalilnya banyak, di antara dalilnya surat Al-An'am ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu barakun musaddiqul ladzi baina yadayhi." Dan inilah kitab yang telah kami turunkan yang penuh dengan berkah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam surat Al-An'am ayat 155 juga menyebutkan yang semisal. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang telah kami turunkan yang penuh dengan berkah. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat. Ada perkataan menarik, Pak. Dan ini nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Salah satu interaksi Al-Qur'an istima', mendengar, ya, di akhir ayat tentang mendengar, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika kalian dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan insatlah. Nanti saya akan jelaskan apa arti istima', apa bedanya dengan insat. La'allakum turhamun, kata-kata la'alla, kata Laits Ibnu Sa'd rahimahullah, bahwasanya la'alla idza kana minallah fahuwa wajib, agar kalian mendapat rahmat. Kata agar kalau itu datangnya dari Allah maka wajib, dalam artian wajib kalian mendapat apa, Pak? Rahmat. Nah, ini keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita akan bahas nanti panjang lebar. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kemudian Al-Anbiya ayat 50 juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an kitab mubarak, kitab yang penuh dengan berkah. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ini adalah kitab peringatan yang kami telah turunkan. Apakah kalian mengingkarinya? Makanya keutamaan bulan Ramadan dilihat dari ini. Ya, yang pertama, bulannya berkah. Kemudian diturunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah, dibawa oleh malaikat yang mulia, diberikan kepada Nabi yang paling mulia. Ya. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan dan pada saat yang bersamaan keutamaan Al-Qur'an itu sendiri. Para ikhwah, sekarang timbul pertanyaan, Ustaz, kalau Ustaz tadi menyebutkan Al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan berkah, saya kok enggak belum masuk hati? Keutamaannya dari mana? Ya? Keutamaannya dari mana? Maka mau tidak mau kita harus menjelaskan kata berkah agar benar-benar dirasakan dalam hati kita, dalam sanubari kita, bahwa Al-Qur'an itu kitab yang mulia, kitab yang agung, kitab yang sangat mulia. Karena kitab yang penuh dengan berkah. Kita harus menjelaskan apa itu berkah. Para ulama diantaranya disebutkan di dalam beberapa tafsir, diantaranya tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa Al-Barakah ada dua makna. Al-Quran kitab yang penuh dengan berkah. Dalam bahasa Arab, berkah. Dalam bahasa Arab, barokah. Ya, berkah. Berarti kata berkah dalam bahasa kita itu sebenarnya dari kata Arab, barokah. Ya, seperti misalkan siti. Siti itu adalah dari kata Arab. Yang artinya, yang dalam bahasa Arabnya sayyidati. Orang Arab menyebutnya cepat, sayyidi. Artinya wanita tuanku, wanita yang mulia. Ya, misalkan sayyidati Aisyah. Orang Arab menyebutnya cepat, sayyidi Aisyah. Sampai keselipi jadi siti. Ya. Sebenarnya namanya bukan siti, itu hanya sebagai panggilan. Yang mulia, wahai tuanku. Seperti itu. Ini semuanya nanti Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti. Itu bukan nama Siti itu. Itu hanya panggilan. Kalau laki-laki Sayyidi. Ya, Sayyidi. Makanya tidak benar kalau seandainya seseorang dinamai anaknya, dia namai anaknya dengan nama Siti Aisyah. Ya, kenapa tidak benar? Karena Siti itu bukan bukan nama. Namanya mana? Aisyah radhiyallahu anha. Masa semuanya siti? Dari mulai zaman Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Fatimah, Siti Maryam. Semuanya siti? Namanya siti begitu? Enggak. Itu adalah panggilan. Ya, asalnya apa? Sayyidati. Nah, berkah diambil dari kata barokah, bahasa Arab. Barokah, para ulama menyebutkan beberapa makna. Ada dua makna. Yang pertama, thubutul khair wa dawamuh. Tetapnya kebaikan dan terus menerusnya. Atau bahasa yang lebih mudah, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Itu namanya berkah. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa awrasnal arda masyariqal ardi wa magharibaha. Surat Al-A'raf ayat 137. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada orang-orang yang lemah barat dan timurnya bumi. Artinya kaum muslimin akan menguasai barat dan timur. Allati barokna fiha. Yang kami berkahi di dalamnya. Nah, kata berkah di sini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan thubutul khairi wa dawamu. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Makanya daerah Syam, ya, itu kebaikannya tetap dan terus menerus. Daerahnya daerah subur. Penuh dengan tanaman, sungai, air. Kemudian zaitun, kurma, penuh dengan tanaman. Karena dia disebutkan dalam Al-Quran. Wa awrasnal qawmal ladhina kanu mustad'afin masyariqal ardh wa magharibaha allati barakna fiha. Orang-orang yang lemah dari kaum muslimin akan menguasai daerah timur dan daerah barat. Yang mana daerah barat kami berkahi. Daerah barat, dunia, yaitu termasuk di antaranya Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, kemudian mana lagi? Yordania, ya. Ini daerah-daerah yang penuh dengan berkah. Dan arti berkah tersebut kebaikan yang tetap dan terus-menerus. Arti berkah yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di kota Bakkah yang penuh dengan berkah. Apa arti berkah? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Mekah penuh dengan berkah litadha'u fil amali fi, karena beramal di dalamnya dilipat gandakan. Beramal di dalamnya dilipat gandakan. Satu sholat di Masjidil Haram diganjar dengan 100 ribu sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan untuk dua orang itu bisa dimakan untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang bisa dimakan untuk 8 orang. Dan semisalnya penuh dengan berkah. Makanya para ulama mengatakan arti berkah yang kedua adalah ziyadatul kasratul khairi wa ziyadatu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ini arti berkah yang kedua. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Makanya kita katakan makna berkah dua. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Yang kedua, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Paham sekarang? Nah, ketika kita mendapati ayat Al-Quran, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, ini adalah Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan berkah. Al-Quran mempunyai dua makna berkah tadi. Apa dua makna berkah tadi, Pak? Yang pertama apa? Kebaikan yang tetap dan terus-menerus. Enggak pernah habis kebaikannya. Sama Al-Quran seperti itu. Kebaikannya tetap dan tidak pernah habis. Yang kedua, apa? Kebaikan yang banyak dan bertambah. Begitu pula bulan Ramadan yang akan Anda hadapi. Sekitar 23 hari lagi. Ya, kita akan hadapi. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka bulan Ramadan mencakup dua makna berkah tadi. Kebaikan yang tetap dan terus menerus, tidak pernah habis kebaikannya. Makanya Pak, perhatikan perkataan saya. Jika Anda, saya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari diberikan umur panjang untuk bisa memasuki bulan Ramadan, maka rugi. Dungu, mohon maaf bahasa saya. Dungu, bodohnya kuadrat akar 9. Itu berapa tuh? Kuadrat akar 9. Ya, bodohnya kuadrat akar 9, orang yang diberi umur masuk bulan Ramadan keluar enggak diampuni. Dungu itu. Benar-benar bodoh. Benar-benar tidak tahu diri. Tidak bisa menggunakan kesempatan. Saya pernah ucapkan, dan ucapan ini saya ambilkan dari perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir. Beliau sering mengatakan, satu tahun itu 12 bulan. Ya, Allah membiarkan kita, ayo 11 bulan kalian cari dunia, tetap ibadah dunia. Satu bulan, Allah ingin kita beribadah kepada Allah. Satu bulan. Allah ingin kita lebih banyak di masjid, lebih dekat dengan Al-Quran, ya, dengan segala macam interaksi yang akan kita bahas nantinya. Satu bulan, masa gak bisa? Ya, manage waktunya, terutama 10 malam terakhir, subhanallah. Ya, 10 malam terakhir, Jangan sampai kelayapan, ya. Jangan sampai tidak di masjid, tidak. Jangan sampai tidak beribadah, baik yang itikaf ataupun tidak itikaf. Kenapa? Karena itu hari-hari yang manusia yang telah diampuni dosa yang telah lalu. Jadda wajtahada wasyaddal mi'zar. Bersungguh-sungguh. Benar-benar beribadah. Sampai mengikat tali sarung beliau. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 malam terakhir. Kita enggak ada sama sekali legalitas diampuni, dirahmati. Tidak ada legalitas sama sekali dilihat oleh Allah. Ya, orang yang seperti itu kedudukannya luar biasa 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ustaz, 10 hari terakhir itu lagi rame-ramenya dagang. Di situ ujiannya. 10 hari terakhir itu lagi asik-asiknya belanja. Maka atur sekarang, sekarang waktunya beli baju baru. Wah, enggak asik Ustaz baju barunya sekarang. Ente mau dapat asik atau mau dapat pahala? Ya, atur, manage waktunya dari sekarang. Makanya Pak, ada sebagian orang, terutama para pendakwah, mereka tidak mau untuk keluar kota kalau bulan Ramadan. Padahal mereka di dalam jalan mungkin ingin berdakwah, asal niatnya ikhlas. Tetapi karena membuang-buang waktu, Imam Malik menghentikan majlis hadisnya demi Ramadan. Majlis hadis bukankah ilmu? Mereka hentikan demi Ramadan. Atur Pak waktunya. Ya, karena dia bulan berkah dengan dua makna keberkahan. Kebaikan yang terus menerus tidak pernah terputus kebaikannya. Kebaikan yang terus bertambah tidak pernah banyak dan tidak pernah banyak dan terus bertambah. Ya, semakin mau mendekati dien Ramadan, akhir-akhir Ramadan, semakin itu puncaknya Ramadan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kita lanjutkan. Lihat, ada perkataan menarik. Kenapa Al-Quran ini lebih dalam lagi perkataan para ulama. Makanya penjelasan para ulama ini menarik. Agar benar-benar masuk ke dalam hati. Orang mudah, ustaz mudah menyebutkan. Semua bisa baca, mungkin semua ustaz bisa baca bahasa Arab. Al-Quran, kitab yang penuh dengan berkah. Taib, yang kelima, Al-Quran begini. Tapi enggak dijelaskan. Ini yang kadang-kadang masuk di pengajian, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Ya? Bukan keluar dari telinga kiri, enggak. Keluar lagi telinga kanan. Artinya di masjid aja sudah selesai ilmunya. Enggak, para ikhwah. Ya, sebagaimana kita sudah sepakat tadi, janji kita. Dan janji itu dicatat oleh malaikat. Amanah, setelah kajian ini, saya lebih dekat dengan Al-Quran. Lihat, para ikhwah, penjelasan menarik dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kenapa Al-Quran itu mubarak, penuh dengan berkah? Beliau mengatakan, wahuwa, yakni Al-Quran, ahakku an yusamma mubarakan min kulli syait. لِكَثْرَةِ خَيْرِهِ وَمَنَافِعِهِ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ وَوُجُوهِ الْبَرَكَةِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى مَنَافِعِ الدَّارَيْنِ وَعُلُومِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ Subhanallah. Al-Quran adalah memang kitab yang paling berhak untuk dinamakan kitab yang penuh dengan berkah dari segala sesuatu keberkahan. Kenapa? Karena saking banyak kebaikan dan manfaat dari dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Kenapa Al-Quran disebut kitab yang penuh dengan berkah? Karena di dalamnya saking banyaknya kebaikan dan manfaatnya. Yang kedua, karena di dalamnya terdapat manfaat untuk hidup dunia dan akhirat. Lihat itu dia. Yang ketiga, karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu generasi pertama dan generasi terakhir. Ini tiga sebab kenapa Al-Quran adalah bulan yang paling mulia. Atau bulan yang penuh dengan berkah. Yang pertama tadi apa Pak? Karena di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat yang begitu banyak. Yang kedua, karena di dalamnya terdapat manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, karena di dalamnya terdapat ilmu generasi-generasi pertama, para rasul yang mulia, dan manusia-manusia yang terakhir yang mulia. Ini disebut kenapa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah. Taib, keutamaan Al-Quran yang keberapa? Keempat, Al-Quran penjelas segala sesuatu. Dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Ya? Penjelas untuk segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 89. Ini keutamaan Al-Quran yang keempat. Lihat penjelasan menarik tentang ayat ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, وَقَدْ بَيَّنَ لَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْمٍ وَكُلَّ شَيْءٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ كُلَّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ. Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir di generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwasanya Allah di dalam Al-Qur'an ini telah menjelaskan segala ilmu. Ilmu apa yang kita inginkan? Dunianya, akhiratnya semua ada. Segala ilmu dan segala sesuatu. Kemudian Imam Mujahid, ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau mengatakan Allah telah menjelaskan di dalam ayat ini segala yang halal dan segala yang haram. Al-Quran di dalamnya terdapat segala yang halal, segala yang haram. Coba Pak, subhanallah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita menghitung-hitung nikmat Allah, itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Dan ingat Pak, saya sedikit menyimpang tentang syukur. Menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan bisa kita hitung. Dan ingat, menghitung nikmat Allah itu nikmat. Itu ibadah. Menghitung nikmat itu adalah apa? Ibadah. Contoh nikmat yang kadang kita tidak sering hitung. Allah menunjuki, ini wahai hambaku ini yang halal, wahai hambaku ini yang haram. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa attahaddatsu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Menghitung-hitung nikmat Allah itu adalah kesyukuran. Dan tidak pernah menghitung nikmat Allah itu adalah kekufuran. Dan salah satu bentuk menghitung nikmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita mana yang halal untuk kita, mana yang haram, itu nikmat Allah. Belum pernah berpikir kan tentang ini? Khamar haram menurut Allah, itu nikmat dari Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, khamar minuman yang memabukkan, judi, kemudian wal ansab dan sesaji-sesaji mengundi nasib, wal azlam mengundi nasib, itu semua adalah perbuatan buruk dari perbuatan setan. Ini Pak, ayat ini apa? Ayat ini apa? Nikmat. Coba Allah enggak kasih tahu khamar itu haram. Hah? Allah enggak kasih tahu judi itu haram. Lihat, ingin lebih kenal lagi itu nikmat. Allah ingatkan bahwa khamar itu nikmat. Allah berfirman setelah ayat tadi, Yuridullah yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan menginginkan untuk menjerumuskan kalian kepada permusuhan, al adawah wal baghdha, saling marah, fil khamri wal maisir, karena minum khamar dan berjudi. Coba, itu nikmat diingatkan oleh Allah bahwa khamar itu adalah haram karena bisa memasukkan ke dalam permusuhan, ke dalam kekejian. Lihat saja sekarang, orang-orang setelah minum khamar apa selesai? Enggak, berzina. Apa selesai setelah berzina? Enggak, membunuh. Apa selesai setelah membunuh? Tidak, dicincang-cincang. Enggak selesai. Lihat, ketika Allah mengingatkan halal dan haram itu adalah apa? Nikmat tersendiri. Coba Pak, jadilah manusia yang pintar-pintar menghitung nikmat. Maka niscaya Anda akan menjadi manusia yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afala akuna 'abdan syakura?" Ketika beliau sholat sampai bengkak kedua telapak kakinya, kenapa aku tidak mau menjadi manusia yang pandai bersyukur? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tersendiri yang keempat, yang kelima. Al-Qur'an sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira untuk kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Al-Qur'an sebagai petunjuk rahmat kasih sayang, wa busyra kabar gembira untuk kaum muslimin. Surat An-Nahl ayat 89. Di sini penting untuk mengetahui kenapa Allah menyebutkan tiga hal ini dalam Al-Quran. Petunjuk, habis itu apa tadi? Rahmat, habis itu apa? Kabar gembira. Kenapa dibatasi dengan, atau dikhususkan, bukan dibatasi, dikhususkan dengan tiga ini. Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat, dan apa? Kabar gembira. Disebutkan di dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Perhatikan, wa khassa bidzikri al-huda war rahmah wal busyra li ahammiyatiha. Allah mengkhususkan penyebutan petunjuk, rahmat dan kabar gembira karena pentingnya. Kemudian beliau menjelaskan, fal huda ma yarji'u min at-tibyan ila taqwimil aqaidi wal afham wal inqad min ad-dhalal. Petunjuk fungsinya membenarkan akidah, membenarkan pemahaman dan menyelamatkan dari kesesatan. Makanya disebutkan petunjuk. Fungsinya membenarkan akidah, membenarkan pemahaman dan menyelamatkan dari kesesatan. Rahmat fungsinya ma yarji'u minhu ila sa'adatil hayatain ad-dunya wal ukhra. Rahmat fungsinya adalah untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran fungsinya sebagai rahmat agar orang bahagia dunia dan akhirat. Bushra, kabar gembira, fungsinya adalah ma fihi minal wa'di bil husnayain ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Al-Quran sebagai kabar gembira karena di dalamnya terdapat janji-janji indah. Bagi siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai cahaya. Mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian petunjuk dari Rabb kalian dan telah kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang jelas, yang terang. Itulah Al-Qur'an. Ya. Keutamaan Al-Qur'an, dia adalah cahaya. Ustaz, dari mana bahwa Al-Qur'an itu utama kalau kita yakini Al-Qur'an sebagai cahaya? karena dia cahaya yang bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Dari kesyirikan kepada tauhid. Dari perbuatan bid'ah kepada sunnah. Dari perbuatan maksiat kepada taat. Ya. Al-Qur'an cahaya, maksudnya cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Agar bisa membedakan mana solusi dan mana yang bukan solusi. Kemarin, Pak, ada orang datang ke rumah. Kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, saya punya sepupu. Sepupu saya ini kasihan orang tuanya. Karena sepupu saya ini kecanduan narkoba. 8 tahun. Dan subhanallah, sampai beliau cerita, itu Ustaz, sampai barang-barang yang harganya 5 ribuan, 10 ribuan dijual di rumah. Seperti apa? Panci. Serok panci itu dijual. Demi melampiaskan syahwatnya untuk mengkonsumsi narkoba. Makanya sebenarnya nanti malam, saya sudah ajukan judul kepada penitian di Masjid Al-Barakah. Saya bilang, mau gak temanya nasihat untuk pecandu narkoba. Tapi mereka memilih judul obat malas beribadah. Ini para ikhwah, beliau langsung mengatakan, "Ustaz, mau gak, bagaimana kalau seandainya Ustaz meruqyah anak tersebut dan semisal." Maka lihat, kalau orang mengetahui Al-Quran sebagai cahaya, Al-Quran sebagai cahaya mengeluarkan dari kegelapan menuju keterang benderangan, dari kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang baik, maka dia tidak akan sulit menghadapi anak seperti ini. Saya beri solusi pada waktu itu. Pak, pertama, sampaikan salam saya kepada orang tuanya. Yang kedua, sampaikan kepada orang tuanya, perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang punya masalah dalam dunia, itu solusinya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Beliau sudah berbicara, "Ustaz, ini anak sudah saya bawa ke BNN, sudah saya bawa ke pondok pesantren rehabilitasi, sudah saya bawa bahkan ke rumah sakit jiwa. Sampai anak ini mengancam, Pak, kalau saya dibawa lagi ke rumah sakit, kemana-mana saya akan bunuh orang yang di situ." Ya, gimana Ustaz menghadapinya? Hampir setiap hari rumah, perabotan isi rumah kami habis. Maka dalam Al-Quran ada jawabannya. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Di situ Allah memakai kata-kata penekanan. Fala nuhyiyannahu. Lam di situ fala. La nuhyiyannahu. Nun di situ ada tasydid. Itu adalah penekanan. Lam lamu taukid. Lam penekanan. Nun nunu taukid. Nun penekanan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kurang apa lagi? Janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mungkir janjinya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat tadi, sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik, beliau mengatakan, wal hayatu thayyibah tashma'lu jami'u wujuhir rahah. Dan kehidupan yang baik mencakup seluruh kebaikan. Urusan anak, urusan bini, urusan suami. Ini sering nih, curhat. Ya, para istri curhat. "Ustaz, tolong Ustaz, apa yang harus saya lakukan? ternyata suami saya tidak sholat. Maka jawabannya harus tegas, nasihati. Kalau tidak mempan, panggil keluarganya untuk menasihati. Kalau tidak, istikharah, minta cerai. Wanita tidak boleh dibawa laki-laki yang tidak sholat. Haram hukumnya. Enggak boleh, haram. Karena mereka melakukan sebuah perbuatan kekufuran. Orang yang tidak sholat itu, Pak, lebih parah dibandingkan menzinahi ibunya. Ya? Nah, sebenarnya ini SMS terjadi, tidak akan pernah terjadi kalau dia mengambil tindakan preventif. Makanya kalau sebelum menikah, jangan cuma lihat casingnya doang. Casingnya bawa motor gede. Ya, bawa mobil mewah. Ternyata setiap 6 bulan ganti lagi mobilnya. Ternyata rental mobil. Atau makelar mobil. Tapi enggak sholat. Jangan tertipu dengan casingnya. Wahai saudari, saudariku muslimah. Ya. Dan juga bapak-bapak yang punya anak-anak perempuan. Yang sudah ngaji-ngaji ini. Anak perempuan. Jangan sulit-sulit nyari. Yang terlalu jauh, terlalu tinggi dunianya. Ini sesama jamaah pengajian banyak nih yang belum menikah nih, yang jomblo-jomblo nih. Ya, saya promosi, harus dapat royalti kalau begitu. Ini Bapak Ibu, nyari jauh-jauh, sesama jamaah pengajian banyak. Nyari jauh-jauh yang belum ngaji. Nanti kalau sudah belum ngaji, nanti bingung sendiri. Kalau pas, jangan pas sudah berkeluarga, pas jadi resepsi bingung sendiri. Ustaz, orang tua perempuannya maunya harus digabung. Maunya harus ada musik. Maunya harus sebar tepung apa beras kuning. Dan semisalnya, salah sendiri nyarinya yang belum ngaji. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ngaku sunnah nih, lihat, yang ngaku sunnah. Lihat Rasul sallam, "Idza ja'akum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Itu standarnya. Perempuan juga begitu. Yang laki-laki ingin mencari perempuan, maka jangan lihat casingnya doang. Ya? Tinggi, putih, kemudian apa namanya, jangkung, itu bangau. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lihat, ternyata setelah dinikahi, gak bisa sholat, tidak bisa ngajari anaknya iqra. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi kejadian seperti itu. Maka perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari. Solusinya kepada anak tadi, kepada keluarga tadi, perbaiki hubungan dengan Allah. Allah menjanjikan itu. Dan itu bukti bahwasanya Al-Quran nur. Dari tadi saya mencerita, banyak bercerita itu ingin menegaskan, memasukkan ke dalam diri pribadi sebelum bapak ibu saudara saudara sekalian, menegaskan bahwa Al-Quran itu cahaya. Bapak kan bingung, abstrak kan kata cahaya itu. Ustaz, keutamaan Al-Quran cahaya. Ya sudah tulis aja deh, keutamaan Al-Quran cahaya. Tapi makna cahaya gak paham. Maka saya harus berusaha memahamkan kepada Bapak Ibu bagaimana Al-Quran itu cahaya. Karena cahaya itu kan abstrak maknanya. Saya harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mengais perhatian Bapak bahwa Al-Quran itu cahaya. Di antaranya cerita-cerita yang saya sebutkan tadi. Ya, cahaya, perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seret-seret rezeki, yang gajinya cuma salam tempel. Tahu gaji salam tempel, Pak? Tanda tangan, dapat, kasih. Salam tempel itu. Ya, perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah dalam perihal yang wajib dulu, baru nanti yang sunnah-sunnah. Pernah datang orang, habis kajian di depan rumah, habis itu dia datang. Ustaz, sambil mulai berkaca-kaca matanya, saya bingung mau mulai dari mana Ustaz. Ini sering sekali nih, sering sekali manusia seperti ini saya perhatikan. Saya mulai dari mana Ustaz, saya bingung. Semua permasalahan kayaknya numpuk pada saya. Pak, tenang Pak, Anda masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakan, Bapak mau apa, apa masalahnya. Jangan pakai logika akal Bapak. Kita punya Allah yang apabila Allah mengatakan kun, fayakun. Ya. Ternyata masalahnya apa? Ustaz, saya ingin nikah lagi. Masalah cuma itu doang. Subhanallah. A'udzubillah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin nikah lagi tapi istri saya minta cerai, kemudian bagaimana? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah. Itu bukti bahwa Al-Qur'an cahaya. Cahaya yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan kepada cahaya, keterang benderangan. Dan saya pesan kepada orang tua yang kecanduan tadi, saya katakan, sudah mulai saat ini jangan pergi ke siapapun. Tuh, pergi yang paling atas. Anda pergi ke BNN, Anda pergi ke ini, Anda pergi ke ini, tinggalkan. Ya. Serah diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat bergantung pada Allah itulah Allah menjanjikan, "Wa man tawakkala 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa waman yatawakkal 'ala Allah fahu hasbuh. Siapa yang bergantung hanya kepada Allah, maka pada saat itulah Allah menjadi pencukupnya. Maka lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan Ahzab. Ya, orang-orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul ingin menghancurkan kalian di kota Madinah. Kaum kafir musyrikin, kaum kafir dari Yahudi, kaum kafir dari Nasrani, kaum Majusi berkumpul. Makanya disebut perang Ahzab. Ahzab itu artinya semua hizb, semua kelompok-kelompok menyerang kota Madinah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Fazaduhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pada saat itu tambah keimanan mereka dan mereka mengucapkan cukup Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Saat itu datang keutamaan, saat itu datang keberuntungan, saat itu datang solusi dari sebuah permasalahan yang kita putar-putar sulit. Sering Pak, ngaku enggak? Sering kita kalau sudah punya masalah kita muter otak. Nanti begini. Benar? Ngaku enggak? Ngaku itu. Itu adalah kesalahan manusia. Coba kalau sudah punya masalah, langsung bersandar kepada Allah. Maka itu fungsinya sholat istikharah. Ngomong-ngomong Pak, istikharah itu bukan hanya ketika ingin menikah, ada calon pertama, kemudian ada yang samar-samar calon kedua. Bukan itu saja. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sekarang kita masuk kepada Al-Qur'an, keutamaan Al-Qur'an dilihat dari hadis-hadis Rasul. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan dihasankan oleh para peneliti tafsir Imam Ibnu Katsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fadla kalamillah 'ala sa'iril kalam ka fadlillah 'ala khalqihi." Subhanallah, ini menarik. Sesungguhnya keutamaan firman Allah dibandingkan seluruh perkataan seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluk-makhluknya. Ini keutamaan pertama dilihat dari hadis Rasul. Keutamaan Al-Quran yang pertama dilihat dari hadis Rasul. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang paling utama dari seluruh perkataan. Firman Allah yang paling utama dari seluruh perkataan. Kemudian yang kedua, penjelasannya tadi sudah hampir sama dengan yang kita bahas di dalam ayat Al-Quran. Keutamaan yang kedua dari keutamaan Al-Quran dilihat dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah binasa di dunia dan akhirat. Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih, Imam Al-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dan disahihkan hadisnya oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Jubair bin Mut'im dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru fa inna hadzal Qur'an tarafuhu biyadillah wa tarafuhu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahlaku wa lan tadhillu ba'dahu abadan." Ambillah kabar gembira, sesungguhnya Al-Qur'an ini ujungnya di tangan Allah, ujungnya yang lain di tangan kalian. Maka berpegang teguhlah dengannya, niscaya kalian tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah sesat setelah berpegang teguh tersebut selama-lamanya. Ya, ini juga bisa dipahami. Yang ketiga, Al-Qur'an pemberi syafaat bagi sahabatnya di hari kiamat. Al-Quran pemberi syafaat bagi orang yang dekat dengannya di hari kiamat. Ini dilihat keutamaan Al-Quran dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qur'an was-siyamu yashfa'an lil-'abdi yawmal qiyamah. Saya ulangi, as-siyamu wal-Qur'an yashfa'an lil-'abdi yawmal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa, kedua-duanya memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Apa arti Al-Qur'an pemberi syafaat? Siapa yang tahu? Apa arti Al-Quran pemberi syafaat pada hari kiamat? Atau bahasa lain, apa arti syafaat? Ini pertanyaan saya, ingin menegaskan dan ingin agar bisa masuk ke dalam hati. Bahwa salah satu keutamaan Al-Quran pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Apa arti Al-Quran pemberi syafaat? Berarti dengan jawaban Anda, Al-Quran berarti menolong. Bagaimana sifat penolongan Al-Quran nanti pada hari kiamat? Silakan. Menjadi saksi, masih terlalu umum. Siapa? Al-Quran menjadi penolong, menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Apa maksudnya menjadi penolong, menjadi saksi, gimana ceritanya? Meringankan azab. Ini juga masih umum. Bagaimana sistematis syafaat di hari kiamat? Saya pernah menjelaskan di sini. Sistematis syafaat di hari kiamat bagaimana? Saya beri contoh. Ada Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Qur'an, kemudian ada orang yang akan diberikan syafaat. Al-Qur'an yang dibaca oleh si pembaca ini nanti di hari kiamat dia akan minta kepada Allah. Dia akan berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu an-nauma bil-lail, fashaffi'ni fih." Wahai Rabbku, ini orang gara-gara membaca aku, membaca Al-Qur'an, maka aku tahan tidurnya. Maka berikan dia pengampunan dosa, berikan dia pertolongan, berikan dia saksi. Itu namanya apa? Syafaat. Itu sistem syafaat. Makanya para ulama akidah mengatakan, as-syafa'atu hiya
talabut tajawuzi anil ghair. Ini pengertian syafaat. Meminta orang lain dimaafkan. Itu pengertian syafaat. Meminta orang lain dimaafkan. Makanya ketika kita katakan Al-Quran dan puasa pemberi syafaat pada sahabatnya, orang-orang yang dekat dengannya, maksudnya nanti di hari kiamat Al-Quran, bacaan dia akan menghadap kepada Allah. Ya Allah, orang ini gak tidur di malam hari karena membacaku, maka ampuni dia. Itu namanya apa? Syafaat. Lihat, syafaatul uzma. Kejadian syafaat yang agung. Yang dengan kejadian inilah akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan mahmudan. Maqaman mahmuda. Kedudukan yang terpuji, dipuji oleh seluruh manusia. Dari Adam sampai manusia yang paling terakhir diciptakan oleh Allah. Bukankah di hari padang mahsyar nanti seluruh manusia dikumpulkan? Enggak ada nasib. Di bawah terik matahari antara 1 mil sampai 2 mil saja. Tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, buhman tidak membawa apa-apa. Tidak ada satu tiang pun. Tidak ada satu tiang. Semuanya rata dan semuanya berada di situ. Dalam keadaan tidak ada nasib. Minta kepada Nabi Nuh tidak bisa. Minta kepada Nabi Isa tidak bisa. Nabi Musa tidak bisa. Nabi Ibrahim tidak bisa. Minta kepada Adam tidak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ana laha, aku yang memilikinya. Maka setelah itu orang-orang minta kepada Nabi Muhammad SAW, langsung Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah. Dan memuji Allah dengan pujian yang beliau belum dapatkan di dunia. Kemudian beliau waktu itu dikatakan oleh Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasfa' tushaffa' wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa yang kamu minta, aku akan kasih. Beri syafaat, artinya minta apa yang kamu minta untuk orang-orang ini semua, aku akan lakukan. Ini namanya sistem apa? Syafaat. Makanya Pak, syafaat itu penting. Begitu sistemnya. Dan Al-Quran bisa menjadi syafaat, yaitu ketika seorang dekat interaksinya dengan Al-Quran. Dan makna Al-Quran menjadi syafaat, pemberi syafaat tadi, Al-Quran akan datang kepada Allah, minta kepada Allah, wahai Allah, ampuni fulan. Dia enggak tidur di malam hari gara-gara baca aku. Ini menunjukkan pula bahwasanya, ini perhatikan, yang malam-malam sering tidak memegang Al-Quran. Ini menunjukkan pula waktu membaca yang paling utama, kapan? Di malam hari. Tinggal Pak, remote televisi. Apalagi yang ditonton bukan televisi-televisi yang mengajari Al-Quran dan Sunnah. Ya? Orang-orang yang imannya tidak jujur. Kalau di jamaah pengajian, Majlis Taklim Ar-Rahmat, pakai peci, pakai baju koko, pakai jenggot, pakai ya. Ya, kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, jenggot, lepas. Yang ditonton semuanya yang haram-haram. Dan subhanallah, ada manusia-manusia yang kadang-kadang terlalu pede dengan pengajian sunnahnya, membuat dia akhirnya meremehkan dosa. Saya pesan Pak, ada kadang-kadang kan di WhatsApp, di media sosial lah, di lain-lain juga, di Facebook misalkan, hiraukan musiknya. Mohon maaf ada perempuannya, tapi ambil ilmunya. Ya itu dosa. Nyebar itu dosa. Nyebar musik namanya. Menyebarkan perempuan-perempuan dilihat oleh mata-mata yang diharamkan namanya. Kan ada kadang-kadang cerita, ya ceritanya menyentuh hati. Mohon maaf ada musiknya dan ada perempuannya. Hilangkan itu. Gimana mau dihilangkan? Yang kita dengar, kita lihat. Dan ingat, ilmu bukan dari sinetron. Ilmu dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu paling utama dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya untuk membaca Al-Quran di malam hari. Makanya kan ada hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila malam itu tidak membaca hizib, membaca bagian dari Al-Qur'an yang beliau biasa baca, maka beliau akhirnya membacanya besok hari. Malam hari. Di sana ada riwayat yang menarik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati rumah-rumah dari kabilah Asy'ariyyin. Maka beliau mengatakan, karena dulu lampu tidak ada, listrik tidak ada. Otomatis kalau malam berjalan itu tidak ketahuan, ini rumah siapa, ini rumah siapa. Tapi beliau mengenal bahwasanya ini adalah kebiasaan kaum Asy'ariyyin. Dari sisi mana? Dari dengungan suara mereka membaca Al-Quran. Ya, yu'rafu min buyutim dawiyun kadawiyin nahl. Kita tahu ini rumahnya si fulan karena ada suara lembak lantunan dari bacaan Al-Qur'an itu di malam hari. Maka yang belum punya hizib di malam hari baca Qur'an, silahkan atur waktunya. Terutama Pak, bulan Sya'ban ini bulan untuk latihan membaca Al-Qur'an. Yakin. Yakin, ini berdasarkan pengalaman pribadi yang memulai untuk dekat dengan Al-Quran dari hari pertama, baru dari hari pertama Ramadan, sudah. Maksimal sepekan, habis itu sudah dia akan merasa terbebani dengan baca Al-Quran. Karena tidak terbiasa. Ya, misalkan dia punya, ada orang punya niatan per hari sejuz. Ya. Kalau satu juz itu kan 10 lembar. Kalau hitung habis sholat berarti 2 lembar, 2 lembar. Habis subuh 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Tapi bukan 2 lembar Al-Quran, 2 lembar bakwan. Karena puasa. Mungkin dia gabung nanti habis isya jadi 4 lembar. Oh alhamdulillah, hari pertama sukses. Oh berarti gak perlu latihan di bulan Sya'ban. Hari kedua mulai agak berat. 2 lembar tapi tidak sesemangat hari pertama. Habis zuhur apalagi ngantuk 2 lembar. Tidak sesemangat hari pertama. Hari ketiga, hari kedua sukses tapi berat. Hari ketiga mulai PR. PR, bagaimana PR-nya? Habis subuh 2 lembar. Habis zuhur, ntar aja deh habis asar. Berarti habis asar berapa? 4 lembar. Habis asar, nyiapin buka. Ya. Habis maghrib gak bisa. Habis isya, terawih, ngantuk. Cuma dapat 1 lembar. Berarti PR berapa? 7 lembar untuk besok. Nah, sudah tuh. Kalau sudah mulai PR begitu, akan berat. Dan saya katakan, bahwa orang menghatamkan Al-Quran 5 kali per bulan Al-Quran, per bulan Ramadan, gampang. 6 kali per bulan Ramadan, mudah. Tetapi bagi yang sudah terbiasa. Ya. Ingin 6 hari. Misalkan, dia tidak mau ngoyo. Habis subuh sejus. Habis zuhur sejus. Habis asar sejus. Habis maghrib jus. Al-Fukat. Ya. Kemudian habis isya 2 juz. Wah, alhamdulillah. Ya, 1 berarti kalau 6 hari 1 harinya harus berapa? 5 juz. Alhamdulillah. Setiap habis salat selesai 1 juz, 1 juz. Makanya ini tidak akan bisa terlaksana kalau Anda sama hidupnya dengan hari-hari selain Ramadan. Lihat perkataan Jabir radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa." Jangan engkau jadikan hari puasamu, hari Ramadanmu dengan hari berbukamu, hari bukan Ramadan sama. Jangan. Kerjanya sama. 8 jam bahkan tambah lembur. Lembur. Ya. Ini pedagang-pedagang di pasarnya bahkan tambah semangat. Enggak akan mungkin menghasilkan prestasi-prestasi Ramadan. Ingat baik-baik, Pak. ya, hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Ini sedikit saya sembari mengingatkan tentang Ramadan, karena mungkin Ramadan kita, saya tidak akan datang ke Jakarta. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengingatkan Ramadan. Ingat hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Ini hadis menyedihkan. Rubba sa'imin hadzuhu min siyamih al-ju' wal-atash. Rubba itu adalah kata Arab yang apabila setelahnya itu nakirah menunjukkan banyak. Berapa banyak? Artinya banyak sekali yang berpuasa, bagian dari puasanya cuma lapar, haus. Banyak. Dan itu ada, pasti. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu yang mustahil ataupun sesuatu yang hanya gambaran. Tidak. Ada dan pasti. Dan itu banyak. Dan mudah-mudahan itu bukan kita. Hati-hati. Orang yang pahala puasa cuma lapar, haus. Tidak diampuni oleh Allah. Tidak dapat, tidak ada prestasi Ramadan. Maka Pak, mulai sekarang atur. Saya Ramadan tahun ini harus beda. Bukan beda buka puasanya. Ya, beda amalnya. Beda dengan yang lainnya di bulan-bulan lain. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum dapat yang seperti ini. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, itu arti syafaat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal tadi saya belum sebutkan hadisnya ya. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Saya langsung kepada Al-Quran, fayaqulul Quran, Rabbi mana'tuhu nauma billayli fasyafi'ni fi fayashfa'at. Wahai Rabku, kata Al-Quran, aku larang dia untuk tidur di malam hari. Maka berikan syafaat kepada dia. Artinya ampuni dia. Begitulah sistem. Nanti sistem syafaat di hari kiamat ketika Al-Quran menjadi pemberi syafaat. Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Dilihat di sini, sama bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat. Dan ini keutamaan Al-Quran dari hadis Rasul yang keberapa, Pak? Ketiga, ya. Dan di sini juga terdapat pelajaran bahwasanya yang penting itu membacanya. Dan alhamdulillah jika paham. Karena ada orang bertanya di bulan Ramadan, dan pertanyaan ini banyak nanti di bulan Ramadan. Lihat saja, Ustaz, mana yang lebih utama? Baca Al-Quran hatam sekian kali dalam bulan Ramadan atau dia membaca Al-Quran tidak hatam? Bahkan mungkin Al-Baqarah enggak selesai, tapi dia tahu tafsirnya, tahu sebab turunnya, tahu artinya, tahu ininya, tahu ininya. Maka yakini baik-baik, orang yang seperti ini bertanya pasti orang malas. Ya, dua-duanya dia enggak lakukan. Hatamnya enggak, tahu tafsirnya enggak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan bisikan iblis. Membanding-bandingkan. Dan akhirnya tidak dikerjakan dua-duanya. Lihat ayat hadis tadi menunjukkan bahwasanya membacanya saja utama. Membacanya saja apa? Utama. Tanpa harus memahaminya. Artinya membacanya saja utama. Setelah ini, ya makanya saya katakan mudah-mudahan waktunya cukup. Setelah ini kita akan bahas keutamaan membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang saya sebutkan lima tadi. Baik, 5 menit saya gunakan untuk membaca perkataan para ulama salaf tentang keutamaan Al-Quran. Perkataan-perkataan yang sangat menarik, pendek, dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk membaca Al-Quran. Saya ambilkan 2 saja. Lihat, perkataan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Ar-Razi, kitab Fadailil Quran wa Tilawatuhu. Beliau mengatakan, lihat perkataan menarik. Ini istata'ta, jika kamu sanggup. Anta taqarraba ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Fa innaka la tataqarrabu ilaihi bi syai' ahabba ilaihi min kalam. Sesungguhnya engkau tidak mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu apapun yang lebih dicintai Allah dibandingkan membaca Al-Quran. Apa yang Anda pahami dari perkataan ini? Kalau kamu mampu mendekatkan diri kepada Allah, ketahuilah bahwa mendekatkan diri kepada Allah tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan apa? Membaca Al-Quran. Ini perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, yaitu perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini perkataan juga menarik disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Mudah-mudahan perkataan ini menggugah kita untuk baca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu." Lihat. Tes standar kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat interaksi kita dengan Al-Qur'an. Lihat hubungan kita dengan Al-Qur'an. Beliau mengatakan, siapa yang ingin tahu dirinya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak, maka perhatikan. Jika dia mencintai membaca Al-Quran, maka berarti dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Standarisasi penghitungan Anda cinta atau tidak cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sesuai dengan kedekatan Anda dengan apa? Dengan Al-Quran. Saya ulangi perkataan beliau. Barang siapa yang ingin mengetahui dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah. Jika dia mencintai membaca Al-Quran, maka dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini sangat disayangkan sekali yang ikut pengajian, jarang baca Quran, malah tambah malas. Bahkan yang menjadi panitia pengajian. Dan mohon-mohon maaf, tuh kawan saya yang karena Allah ini, Mas Reda ini, ya, yang ngamera, hati-hati. Saya di Bali kemarin saya buat video pendek 20 menit, nasehat untuk panitia kajian. Salah satu yang saya sebutkan di situ adalah hati-hati dengan ujub. Apa itu ujub dalam panitia kajian? Enggak ada saya, majelis ta'lim ar-rahmat ini enggak ada apa-apanya. Enggak jalan kajiannya. Ini ujub, hati-hati. Hati-hati, Pak. Dakwah Islam ini akan sampai terus berlangsung sampai hari kiamat. Tidak akan pernah berhenti. Akan ada saja yang memperjuangkan agama Islam ini. Adanya Anda atau tidak adanya Anda di dalamnya. Ya, lihat hadis Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak akan, masih akan ada sekelompok orang yang memperjuangkan agama. Tidak akan membahayakannya orang yang menyelisihinya ataupun orang yang mencelanya. Akan ada terus. Makanya jangan sedikit-sedikit, saya berhenti aja deh jadi panitia. Enggak enak. Selalu bertengkar. Sedikit-sedikit berhenti, sedikit-sedikit ngambek. Enggak. Ya. Atau ada perasaan, itu enggak akan jalan tuh. Kalau ustadznya bukan Ahmad Zainuddin, enggak akan jalan tuh. Ente siapa? Ya, itu harus tahu baik-baik. Bahwa agama ini sudah diridhoi oleh Allah. Dia akan ada yang memperjuangkannya sampai hari kiamat. Jangan pernah merasa ujub. Termasuk kesalahan juga dari beberapa panitia kajian adalah merasa ujub dengan amal ibadah. Ujub. Dekat dengan ustaz. Kemana-mana. Ya. Saya langsung telepon, selesai itu ustaz itu. Ya. Kemudian merasa apa begitu. Ya. Akhirnya amalan-amalan sedikit yang menyimpang dari agama dia anggap, gak apa-apa. Ya. Meluaskan mata kepada yang diharamkan, gak apa-apa. Panitia kajian. Ya, hutang gak bayar, gak apa-apa. Panitia kajian. Dari mana ini, agama apa? Ghibah sedikit, gak apa-apa. Panitia kajian. Gak ada ya, akhi. Perhatikan baik-baik para ikhwah. Termasuk di dalamnya kedekatan dengan Al-Quran. Ya, lihat diri kita dengan dekat dengan Al-Quran. Semestinya kita yang mengurus pengajian ini, kita yang lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setengah dari kajian kita. Sekarang kita akan membahas setengah yang kedua, yaitu keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan saya sudah sebutkan interaksi dengan Al-Quran itu ada berapa? 5. Yang pertama, mendengarkannya. Yang kedua, mempelajarinya dan mengajarkannya. Itu yang kedua, mempelajari dan mengajarkan. Yang ketiga, membacanya. Mohon maaf, urutannya kita rubah. Membacanya. Yang keempat, menghafalnya. Yang keempat, menghafalnya. Yang kelima, mengamalkannya. Nah, ini adalah interaksi seseorang dengan Al-Quran. Yang pertama, Pak, membacanya. Jadi, mendengarkannya. Mendengarkannya. Taip. Keutamaan mendengarkan Al-Quran, yang pertama, mendapatkan rahmat Allah. Atau lebih tepatnya, sebab mendapatkan rahmat Allah. Keutamaan mendengarkan Al-Quran. Ngomong-ngomong, sudah capek, Pak? Hah? Belum, nonton doang. Saya yang dari tadi teriak-teriakan. Kalau ada yang ngantuk itu keterlaluan. Ya. Taib. Jadi yang pertama, keutamaan mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan. Ustaz, harus pahamkah? Enggak. Mendengarkan. Lihat, subhanallah. Dengar aja. Ya. Itu dapat pahala. Itu kan banyak tuh orang-orang yang dengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, berbahasa Korea, berbahasa Jepang. Enggak paham. Ya kan? Enggak paham. Dapat dosa. Sudah enggak paham dapat dosa, subhanallah. Ini mendengarkan Al-Qur'an enggak paham dapat pahala. Ya, jadi mendengarkannya tidak mesti harus dibarengi dengan pemahaman. Mendengarkan dapat pahala. Lihat baik-baik ayatnya surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, maka istima'lah. Saya pakai bahasa Arabnya, nanti saya akan maknai. Istima'lah dan insotlah agar kalian mendapat rahmat. Para ulama menjelaskan apa arti istima', catat. Apa arti istima' dan apa arti insot. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, dan saya anjurkan baca kitab ini, kitab tafsir, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di. Ya, ini bagi pemula lebih baik. Tafsir As-Sa'di. Ya, lebih bagi pemula lebih baik. Kalau level lebih tingginya lagi, Tafsir Imam Ibnu Katsir. Lebih tingginya lagi, Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kapan-kapan saya kalau lagi pengajian di sini, saya ingin jamaah pengajian di sini nih, kan sudah lama nih pengajian. Ustadz bermacam-macam datang, ustadz sampai Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim pernah ngisi di sini mungkin. Ya, semestinya dia harus naik levelnya. Naik levelnya itu apa? Bukan hanya kajian tematik. Tetapi bagaimana kajian yang benar-benar mumpuni. Meskipun tematik tapi mumpuni. Tidak mesti mungkin harus ngaji kitab. Ngaji kitab lebih baik tentunya. Itu tidak diragukan lagi. Terutama bagi para penuntut ilmu. Naik level itu misalkan kita ingin membahas orang kalau ingin mengkaji tentang tauhid. Jujur, yang sudah lama ngaji, mereka belum paham bagaimana mengkaji tauhid dari awal sampai akhir. Tauhid bagi pemula itu apa? Kitabnya apa? Ininya apa? Ininya. Maka mungkin pada suatu saat saya akan membahas tema itu. Bagaimana mengkaji tauhid dari dasar. Bukan saya akan menjelaskan tauhid itu apa, kemudian ini apa. Enggak, saya akan menjelaskan sistem belajarnya. Dari mulai kitab apa yang dibaca, yang dipelajari, naik lagi tingkat kedua, tingkat ketiga. Dan saya berharap yang sudah lama ngaji mengikuti metode itu. Itu lebih mumpuni ilmunya, Pak. Dibandingkan kajian tematik yang seperti kita lakukan sekarang. Dia manfaat kajian tematik ini untuk menggairahkan orang, memberikan motivasi, mengetahui kekuatan kaum muslimin berapa yang mengikuti sunnah, baik. Tetapi untuk pondasi dasar ilmu belum. Ya, karena di dalam kajian kitab, di dalam kajian sistematik itu akan dijelaskan pondasi-pondasi. Tapi mungkin dari panitia menginginkan, karena di sini heterogen, orangnya ada yang baru, ada yang lama, maka akhirnya terus tematik. Itu juga bagus, tidak mengapa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan sekarang, apa arti istima' dan insat. Maka saya berusaha sekali dalam pengajian tematik, kita benar-benar dalam. Benar-benar kita taksil, mendasar ilmunya. Bukan hanya sekedar, ya, ayo baca Al-Quran, Al-Quran cahaya, Al-Quran. Enggak. Kita ingin benar-benar mendalam. Lihat, apa bedanya dengan istima' dan insat. Karena disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 204 tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka istima'lah untuknya dan insatlah agar kalian mendapat rahmat. Apa arti istima'? Para ulama menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di tadi, bahwa istima' adalah mendengarkan secara lahiriahnya. Dia meninggalkan berbicara dengan orang lain. Meninggalkan menyibukkan diri terhadap yang lain. Selain mendengar dengan telinganya Al-Quran. Jadi istima' lebih condong kepada pendengaran. Apa? Telinga. Ya. Panca indera pendengarannya. Istima'. Sedangkan insat lebih condong kepada apa? Hatinya. Ya. Insat adalah dia, insat itu yang berkaitan dengan mendengarkan dengan pendengarannya. Istima' mendengarkan dengan hati dan jiwanya. Jadi insat lebih condong kepada makna lahiriah. Istima' lebih condong kepada makna batin. Saya ulangi, insat erat kaitannya dengan pendengaran telinga. Artinya dia tidak mendengar kecuali Al-Quran tersebut. Tidak menyibukkan diri kecuali dengan Al-Quran tersebut. Maka Pak, kalau ada orang, ibu-ibu nanya. Ya, ibu-ibu, kaum muslimah nanya. Ustaz, bolehkah mendengarkan Al-Quran sambil masak? Ada lagi yang lebih luar biasa lagi. Ustaz, agar hubungan di atas ranjang lebih islami, kita perdengarkan murotal. Ah, boleh enggak? Maka jawabannya apa? Ini bisa insat, bisa istima' enggak? Dua-duanya enggak bisa. Insat enggak bisa, dengan telinga enggak bisa. Karena yang dia dengarkan bukan Al-Qur'annya. Istima'nya juga enggak bisa, hatinya tidak istima kepada Al-Quran tersebut. Ya. Maka bolehlah Pak, kita itu semangat untuk beragama Islam. Tapi harus dengan apa? Dengan ilmu. Nyalain mobil, starter, langsung keluar murattal Al-Quran. Tapi selama perjalanan ngobrol, ngakak, haha, ini namanya tidak insat, tidak istima'. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari. sedikit saya ingin menyinggung tentang para kaum muslimat. Bapak-bapak, para suami, cintai istrimu sebaik-baiknya. Karena mencintainya ibadah. Ya, garis bawah itu baik-baik. Mencintai istri itu ibadah. Mencintai istri, apa? Ibadah. Bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, tidak. Dan subhanallah, kadang-kadang perempuan itu sangat cinta kepada seorang suami. Saya pernah dengar sebuah ceramah di Arab Saudi. Seorang perempuan nanya, Syekh, bolehkah saya bertanya? Silahkan, kata Syekh. Bolehkah saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Dan suami saya, kumpulkan kami di dalam surga. Tapi dengan syarat tanpa bidadari. Jawaban Syekh lebih luar biasa lagi. Beliau mengatakan, kata beliau dalam bahasa Arabnya, tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirah ba'du. Artinya, kalian sudah menyiksa kita di dunia, nyiksa juga di akhirat. Sudah enggak boleh poligami, enggak boleh juga di akhirat gitu. Kemarin hari Kamis saya kajian untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah di Masjid Imam Syafi'i setiap Kamis siang dan bisa didengar lewat internet. Kamis siang jam 9 waktu Indonesia Barat. Bisa didengar melalui streaming dakwahsunnah.com khusus untuk ibu-ibu. Dan setiap Kamis siang pekan pertama dari bulan Hijriah kita tematik. Selainnya kita baca kitab. Judul kajiannya adalah poligami bukan penghancur keluarga. Wah, pada senyum-senyum. Hah? Apa? Antum senyum kenapa coba? Itu kajian sebenarnya menasehati laki-laki. Karena saya jam setengah 12, bukan saya. Ada orang jam setengah 12, jam 12 malam dapat telepon. Ustaz tolong, saya mau minta cerai aja dengan suami saya. Kenapa bu? Dia mau nikah lagi. Oh itu masalahnya. Ya, ingat, poligami disyariatkan oleh Allah bukan menghancurkan keluarga. Asumsi-asumsi yang keliru. Ini kenapa ke poligami nih? Ini kalau kurang sekali. Nanti aja deh. Ya, biar. Tapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Maka perhatikan baik-baik. Orang yang istima' dan insatlah yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Istima' dan insatlah yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi saya mengatakan, Laits ibn Sa'd, seorang ulama besar di zaman imam yang empat itu. Jadi subhanallah ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenaran itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ingat, jangan-jangan yang tidak tenar lebih utama dibandingkan yang tenar. Laits ibn Sa'd termasuk ulama besar. Cuma bedanya beliau tidak ada murid yang memunculkan ilmunya. Tidak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka jadi orang yang terkenal, populer, jangan merasa lebih bertakwa. Ya? Merasa lebih berjangan. Wallahi Pak, TV ini kadang-kadang membuat orang ternar. Pernah suatu kajian, habis kajian saya, habis itu ada orang salaman. Ustaz, tolong Ustaz. Kalau Ustaz masuk surga duluan, panggil kami. Ya Allah, sedih. Mereka kan ketemu saya cuma sekali sepekan, sekali sebulan. Enggak tahu hakikat Ahmad Zainuddin bagaimana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada seorang bersaksi untuk orang lain, Umar bertanya kepada orang tersebut. Wahai fulan, pernahkah kamu bersafar dengan dia? Wahai fulan, pernahkah kamu berurusan uang dengan dia, harta dengan dia? Kata si fulan yang menjadi saksi orang ini, belum. Berarti kamu tidak bisa menjadi saksi orang ini. Dua hal yang kita mengetahui hakikat diri seorang. Lihat ketika dia safar, lihat ketika dalam hubungan dengan harta. Nah, kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang yang tenar itu tidak lebih utama daripada yang tidak terkenal. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Allah mencintai seorang hamba bertakwa, kaya dan tersembunyi. Panitia-panitia kajian kadang-kadang tidak tahu. Di majlis Taklim Ar-Rahmat siapa panitia kajian yang enggak tahu orang? Sudah cukup, biarkan Allah yang tahu. Dan itu sulit. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tercatat nomor pertama namanya, harus dijadikan ketua, harus jadikan ini. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi, Laits Ibnu Sa'ad tidak terkenal mungkin. Baru mungkin ada yang baru mendengar. Angkat tangan yang baru dengar. Laits Ibnu Sa'ad. Oh kan banyak, baru dengar. Laits bin Sa'ad, ini ulama besar. Beliau mengatakan, marrahmatu ila ahadin bi asra minha ila mustami'il Qur'an. Tidak ada rahmat sampai kepada seseorang yang paling cepat dibandingkan orang yang mendengar Al-Quran. Karena firman Allah berbunyi, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan kemudian beliau mengatakan, wa la'alla minallah wajibah. Dan kata la'alla, agar kalau itu datang dari Allah maka hukumnya wajib, pasti terjadi. Seperti dalam perihal puasa, nih kembali saya menyinggung tentang puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Habis itu la'allakum, kata la'alla, la'allakum tattaqun. Pasti yang berpuasa pasti bertakwa. Kalau ada yang berpuasa tidak bertakwa, maka patut dipertanyakan puasanya. Dan ini yang akan saya kupas nanti setelah jam 1 ini di Kalimalang Bekasi, Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah, yang kedua, keutamaan mendengarkan Al-Qur'an yang kedua, yaitu sebab mendapatkan petunjuk kepada manusia dan jin. Subhanallah. Bahkan jin dapat petunjuk. Surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Ayatnya sama tadi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian juga dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Fabashshir ibad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba. Alladzina yastami'una al-Qur'an fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan ucapan, yaitu Al-Qur'an, dan mengikuti yang paling baiknya, yaitu Al-Quran, mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang berakal. Keutamaan yang ketiga, mendengarkan Al-Quran, sebab khusyuknya hati dan atau tenangnya hati dan menangisnya mata. Perhatikan Pak, yang galau, yang sedih, yang resah, yang tidak bisa move on, ambil Quran, ambil wudu, ambil Quran baca, walau gak faham, wallahi dia akan tenang hatinya. Jangan orang muslim, orang kafir saja ketika mendengarkan Al-Quran dia tenang. Dan itu terbukti banyak. Ya, penenang hati dan menangiskan air mata. Lihat Rasulullah SAW ketika ingin dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika sampai kepada ayat An-Nisa ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan engkau di setiap umat sebagai saksi, dan kami datangkan engkau atas mereka sebagai saksi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya waktu itu menangis, kemudian hatinya menjadi tenang. Maka saya pesan Pak, sekarang nih, sekarang yang hadir ini, jika ada dalam hadir di pengajian ini dalam keadaan resah, punya banyak masalah, maka ambil Al-Quran, baca. Yakin tenang. Karena dia keutamaan mendengarkan Al-Quran. Kemudian keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, saya sebutkan unsur-unsurnya. Yang pertama, orang yang belajar dan pengajar Al-Quran menyerupai malaikat dan para rasul. Subhanallah. Orang yang belajar dan mengajari Al-Quran menyerupai para malaikat dan para rasul. Yang kedua, kebaikan atau menjadi manusia yang terbaik dengan belajar dan mengajar Al-Quran. Menjadi manusia yang terbaik. Yang ketiga, yaitu mendapatkan harta yang paling baik di dunia dengan mempelajari Al-Quran. Yang keempat, mendapatkan pahala setiap ayat yang dia ajarkan selama ayat tersebut dibaca. Selama ayat tersebut dibaca oleh yang ia ajari. Subhanallah. Disinilah sering saya menyinggung kadang-kadang orang tua. Jangan mau kalah pahalanya, diambil pahalanya oleh guru TPA. Anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun langsung masukin taman pendidikan Al-Quran. Enggak. Anak kita yang pertama kali kalau ditanya dia, siapa guru mengajimu yang pertama? Dia akan, semestinya dia harus menjawab, ibu saya, bapak saya. Jangan mau pahalanya diambil oleh guru TPA. Karena selama anak itu sholat, dan di dalam sholat membaca Al-Quran, selama itu dia akan dapatkan pahalanya. Orang tuanya sudah menjadi satu tulang ekor di dalam kuburnya. Hancur seluruh tubuhnya, tinggal satu tulang ekor. Tapi anak-anaknya terus baca Al-Quran, dia akan dapatkan pahalanya. Maka di sini pentingnya seperti yang di awal saya ucapkan tadi. Ya, agar mencari pasangan yang memang tahu agama. Agar dia bisa mengajari anak-anaknya. Jangan mau kalah diambil pahalanya oleh guru-guru Al-Quran. Yang kelima, yaitu keutamaan orang yang mengajari anaknya Al-Quran. Dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Gak cukup pak waktunya. Ya, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga apa tadi pak? Enggak, yang ketiga interaksi Al-Quran apa? Membacanya. Ini membaca juga luar biasa pahalanya. Banyak sekali. Ya, catat, membaca adalah perdagangan yang tidak, membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah rugi. Itu yang pertama. Keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, turun ketenangan dan rahmat dan malaikat. Yang ketiga, baju jubah surga bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang keempat, pembaca Al-Quran paham tidak paham dia dapat pahala. Paham tidak paham dia dapat pahala. Yang kelima, pembaca Al-Quran diiringi oleh para orang-orang baik, orang-orang saleh. Interaksi yang keempat apa pak? Menghafal. Catat, menghafal. Keutamaan menghafal Al-Quran tinggi derajatnya di surga sesuai dengan hafalannya. Kalau cuma 3 qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambah surat paling favorit inna ataina, itu pun warisan SD. Ya, tinggi derajatnya di dalam surga sesuai dengan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, didahulukan di dunia dan di akhirat siapa yang menghafal Al-Quran. Afwan tadi ya. Setinggi derajatnya di surga sesuai dengan hafalannya. Yang kedua, didahulukan dalam urusan dunia dan urusan akhirat bagi siapa yang menghafal Al-Quran. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Sekarang yang kelima, apa interaksi yang kelima? Yaitu mengamalkan. Yang pertama yaitu keutamaan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan petunjuk di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Petunjuk di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kemudian yang ketiga, yaitu akan mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Yang keempat, akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Yang kelima, penghapusan dosa dan perbaikan keadaan. Ya, itu kira-kira kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa, dan mohon maaf yang sisanya belum terselesaikan, mungkin nanti bisa ditanya kepada ustaz-ustaz yang ada. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Apakah orang yang membaca Al-Quran itu disebut orang yang mulia dan artinya mulia apa yang disebut oleh Allah? Dan orang yang mulia dan artinya mulia apa yang disebutkan oleh Allah? Iya, orang yang membaca Al-Quran orang yang mulia. Dan mulia artinya mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bekerja di bank konvensional selama 18 tahun. Satu tahun terakhir ini saya dilanda kebimbangan. Setelah saya sering mengikuti kajian sunnah ini, apa yang harus saya lakukan? Apakah langsung meninggalkan tempat kerja yang sekarang atau menunggu sampai saya mendapatkan tempat kerja yang baru lebih syar'i? Mohon pencerahannya. Tinggalkan sekarang karena itu diharamkan dan Allah akan menggantikan yang lebih baik. Dan yakini Allah akan menggantikan yang lebih baik, yang lebih berkah kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Mohon dijelaskan dengan panjang lebar tadi. Sudah berubah pertanyaannya. Tadi Pak Ustadz bilang orang yang tidak mengamalkan ilmunya hidupnya sempit, rizkinya haram. Iya, maksud hidupnya sempit itu susah. Susah hidupnya, banyak masalah. Rizkinya dia akan mengais rizki dengan cara yang haram karena ilmunya tidak diamalkan. Pekerjaan-pekerjaan dia adalah pekerjaan yang diharamkan dalam agama Islam. Tidak hafal-hafal. Doakan saya selalu istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga semua kita istiqamah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Cara menghafalkannya, baca per ayat. Baca saja, baca sampai puluhan kali. Jangan pernah ada niatan menghafal. Baca. Jadi rekamkan mata kita itu kepada Al-Quran. Rekam, baca. Mata kita kan berkedip. Ya, baca puluhan kali. 30 kali baca. Bosan Ustaz. Meskipun yang sudah kita hafal. Misalkan, Qul huwallahu ahad. Sudah kita hafal, baca. Qul huwallahu ahad. Bacanya dengan baca yang tajwid yang benar. Baca, kemudian setelah itu tutup. Setelah puluhan kali tutup, baru dihafal. Kalau sudah hafal tidak ada salah dengan tajwidnya, baru setelah itu ayat yang kedua. Ayat yang kedua, baca puluhan kali, kemudian tutup. Ya. Dihafal, kalau sudah hafal tidak ada yang salah, maka ulang dari ayat pertama, kemudian baru ayat kedua. Baru ayat ketiga seperti itu. Terus seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian jauhi maksiat. Karena Al-Qur'an tidak akan bisa ngumpul dengan maksiat. Dalam Al-Furqan di Al-Furqan 30 tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam masih menyebutkan kaumku, apakah mereka masih berkesempatan masuk surga? Iya. Ya, mereka masih berkesempatan masuk surga. Maksudnya itu adalah seorang yang mereka diadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan mereka. Apakah ada tanda-tanda bahwa ketika kita melewati bulan Ramadan dosa-dosa kita belum diampuni? Tidak ada. Ini sudah saya jelaskan di majelis ini juga. Tidak ada. Tidak ada tanda amal seseorang diterima. Itu semuanya tujuannya adalah agar kita tetap beramal. Coba kalau ada tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, besoknya enggak puasa mungkin. Iya, betul. Ya. Pernah kan Bapak yang bertanya di sini samping kanan? Saya masih ingat. Ustaz, bagaimana mengajak tetangga sulit untuk berjamaah? Loh, tetangganya kenapa? Kenapa sulit untuk berjamaah di masjid? Karena tetangganya mengatakan setiap kali diajak berjamaah di masjid, sudah kamu sholat saja sana. Di sholat manapun, di masjid manapun silahkan sholat. Sampai kamu habis kekuatanmu sholat sana. Tidak akan pernah sama sholat saya di Masjidil Haram. Satu sholat diganjar 100 ribu. 100 ribu 55 tahun. Ya. Padahal dia belum tahu, diterima atau enggak amalnya. Nah ini kalau seandainya ada orang diberitahukan amalmu diterima, maka dia akan ujub. Makanya tidak ada tanda haji mabrur, enggak ada. Tanda dapat Lailatul Qadar, enggak ada. Tanda Lailatul Qadarnya ada, dapatnya enggak ada. Tanda puasa diterima, tanda taubat diterima, enggak ada. Jangan tanda taubatnya diterima atau tidak. Saya pernah di hadapan saya ada seorang perempuan mengatakan, Ustaz, saya dulunya di klub malam. Suka membuka aurat. Nih Ustaz, sekarang nih, jilbab lebar, panitia kajian. Melihat, subhanallah. Ya? Itu belum ada tanda diterima atau tidak taubatnya. Bagaimana kalau sudah ada tandanya benar-benar? Kita ini enggak seperti para sahabat. Sahabat itu dijamin ampunan, tapi semakin dijamin semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada dalam agama Islam ayat Al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan bahwa amalan seseorang tanda diterima amalnya, ini tidak ada. Itu untuk menjaga hati seseorang. Alhamdulillah selesai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.